dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Jumat ini 18 Mei 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia diantaranya. Aman Abdurrahman terdakwa kasus pengeboman di Jalan Tamrin dituntut hukuman mati. Komisaris Tinggi HAM PBB dukung seruan bagi penyelidikan atas kematian di Gaza. Dan Inggris kerahkan operasi keamanan besar-besaran menjelang pernikahan anggota keluarga kerajaan. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan diantaranya.
This would be with Kim Jong-un, something where he'd be there, he'd be in his country, he'd be running his country would be very rich.
Mereka kan termasuk orang-orang yang melihat situasi sosial politik tidak adil. Yang paling mudah dipakai itu kan situasi global.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Leona Triyono dan dibantu teknisi kita, John Dryden. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar, Aman Abdurrahman terdakwa kasus pengeboman di Jalan Tamrin, Jakarta pada Januari 2016 dituntut hukuman mati. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Jumat, Jaksa Penuntut Umum Anita Dewayani menilai perbuatan Aman sangat sadis sehingga tidak ada hal yang dapat meringankan tuntutannya selain vonis mati. Lewat perintah yang disampaikannya dari penjara, di mana ia menjalani hukuman terkait aksi teror lain, Aman memerintahkan serangkaian serangan di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia, termasuk ledakan bom di Gereja Oikumene Samarinda, bom Kampung Melayu, dan penembakan polisi di Sumatera Utara dan Bima. Jaksa juga tidak menemukan hal yang dapat meringankan Aman. Terdakwa merupakan residivis kasus teroris, penggodok dan pendiri Jamaah Ansarut Daulah, JAD, yang menentang NKRI, yang dianggap sebagai kafir dan harus diperangi. Terdakwa menggerakkan pengikutnya untuk melakukan amaliah teror, sehingga menimbulkan banyak korban meninggal dan luka, ujar jaksa ketika membacakan tuntutannya. Abdurrahman banyak menulis buku yang dinilai memberi pemahaman berbeda tentang Tauhid. Contohnya bahwa demokrasi dan seluruh orang menerapkannya dinilai sebagai orang kafir karena tidak mengacu pada sistem hukum yang ditetapkan Allah. Dan karenanya mereka yang menerapkan demokrasi layak untuk dibenci. Mereka dianggap kafir, halal darahnya dan wajib diperangi, ujar Jaksa Anita Dewayani. Sidang lanjutan akan dilangsungkan pada 25 Mei, di mana Aman Abdurrahman akan menyampaikan tanggapan terhadap tuntutan jaksa itu. Ia menolak diwakili oleh pengacara yang ditunjuk pengadilan dan lebih memilih menyampaikan sendiri tanggapannya.
Filipina yang biasanya menerima bantuan internasional pekan ini mendapat kesempatan unik untuk memberikan bantuan sewaktu pemerintah negara itu setuju untuk membantu Papua Nugini yang kesulitan dalam budidaya padi. Para pejabat Filipina dan Papua Nugini hari Rabu menandatangani suatu perjanjian mengenai kerjasama dalam bidang pertanian, khususnya produksi beras, budidaya ikan air tawar, dan tanaman industri, sebut kantor presiden di Manila. Padi kemungkinan yang mendorong terjalinan perjanjian itu karena Filipina telah berbagi teknik budidaya tanaman itu di luar negeri sebelumnya, kata Jonathan Ravelas, Direktur Strategi Pasar di Banco de Oro Unibank di Metro Manila. Penanaman padi itu cukup sensitif, terutama di negara tropis, jelas Ravelas. Sebelum panen ada musim hujan, kami memiliki fasilitas yang menyediakan berbagai jenis padi yang tahan air atau sebangsanya. Filipina sebagai negara berkembang telah menerima miliaran dolar bantuan dan investasi yang dijanjikan negara-negara lain. Sebagian besar berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat.
Inilah Voice of America.
Pejabat tertinggi HAM PBB Jumat menyatakan sedikit bukti bahwa Israel berupaya meminimalkan jumlah korban sewaktu berlangsung unjuk rasa warga Palestina awal pekan ini. Ia juga mendukung seruan bagi penyelidikan internasional. Zeid Ra'ad Al-Hussein berbicara di Jenewa dalam sidang khusus Dewan HAM PBB menyusul penindakan maut terhadap para demonstran di Gaza oleh pasukan Israel. Penembakan oleh tentara Israel di Gaza yang dikuasai Hamas menewaskan hampir 60 warga Palestina pada protes besar-besaran di perbatasan pada hari Senin. Sidang tersebut akan mempertimbangkan suatu resolusi yang diajukan Pakistan dan negara-negara Muslim lainnya yang isinya mencakup seruan bagi Dewan agar mengirim satu komisi penyelidik internasional yang independen. Sebagian demonstran melemparkan bom Molotov menggunakan ketapel, menerbangkan layang-layang disertai api ke arah Israel, dan berusaha menggunakan pemotong kawat di pagar-pagar perbatasan. Tetapi aksi-aksi ini saja tampaknya bukan merupakan ancaman langsung atau menyebabkan cedera mematikan yang dapat menjadi alasan untuk membenarkan penggunaan kekuatan yang mematikan, ujar Zaid. Ia juga mengatakan perbedaan tajam dalam jumlah korban di kedua pihak juga menunjukkan respons yang sepenuhnya tidak seimbang.
Hari penting bagi Pangeran Harry dari Inggris dan Meghan Markle hampir tiba. Pasangan ini akan menikah hari Sabtu di kota Windsor di luar kota London. Jumat pagi, Istana Kensington mengumumkan bahwa Pangeran Charles, ayah Pangeran Harry, akan mengantar Meghan Markle menuju altar. Markle, mantan aktris Amerika tersebut pekan ini mengukuhkan bahwa ayahnya tidak akan menghadiri upacara pernikahan karena sakit setelah spekulasi berhari-hari terkait apakah sang ayah akan melakukan perjalanan melintasi Atlantik untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Menurut berbagai media berita, Thomas Markle yang tinggal di Meksiko menjalani operasi hari Rabu karena sakit jantung. Massa dalam jumlah besar diperkirakan hadir di kota bersejarah itu dalam upaya melihat sekilas pasangan kerajaan tersebut. Ribuan polisi dikerahkan dalam salah satu operasi keamanan terbesar dalam beberapa tahun ini.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Jumat menyebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa penilaiannya mengenai tingkat risiko kesehatan masyarakat akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dinaikkan dari tinggi menjadi sangat tinggi di level nasional. WHO menaikkan penilaian risiko di tingkat regional dari sedang menjadi tinggi dan tingkat risiko global tetap rendah. Langkah tersebut diambil setelah kasus baru Ebola dikukuhkan di satu dari tiga zona kesehatan di Mbandaka, kota berpenduduk lebih dari 1 juta orang di Ekuator, provinsi di bagian barat laut. Mbandaka terletak sekitar 150 km dari daerah pedesaan Bikoro, di mana wabah itu terdeteksi awal bulan ini. Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutnya sebagai perkembangan yang mengkhawatirkan. WHO menyatakan pihaknya mengerahkan sekitar 30 pakar untuk melakukan pengawasan di kota itu.
Mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal telah keluar dari rumah sakit di Inggris lebih dari 2 bulan setelah ia diracun dengan racun saraf, kata para pejabat kesehatan hari Jumat. Skripal, 66 tahun, dan putrinya Yulia ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di kota Salisbury, Inggris pada 4 Maret dan berpekan-pekan dalam kondisi kritis. Yulia, 33 tahun, pulih lebih cepat daripada ayahnya dan keluar dari rumah sakit bulan lalu. Demikian warta berita Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Amerika Serikat dan Korea Utara masih terus mempersiapkan KTT bulan depan meskipun muncul retorika keras dari kedua pihak. Trump membantah klaim penasihatnya bahwa Amerika akan menggunakan kesepakatan nuklir dengan Libya pada tahun 2003 sebagai contoh kesepakatan yang akan diberlakukan dengan Korea Utara. Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton, sebelumnya membuat marah para pemimpin Korea Utara terkait pernyataan kerasnya mengenai kesepakatan denuklirisasi sehingga mereka mengancam akan membatalkan KTT. Reporter VOA Slatika Hook melaporkan, disampaikan Utami Husin.
Berbicara pada sebuah konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg Kamis, Trump mengakui adanya ketidakpastian mengenai rencana pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
We are continuing to negotiate in terms of location. The location, it's to where to meet, how to meet, rooms, everything else. And
kami terus berunding mengenai lokasi, menyangkut di mana pertemuannya, bagaimana pertemuannya, ruangan-ruangannya, dan segala hal. Mereka masih terus berunding seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau Anda membaca surat kabar, sepertinya itu tidak akan terjadi. Saya belum bisa memastikan saat ini. Saya akan beritahu segera.
Sejumlah pejabat tinggi Korea Utara mengecam keras penasihat Trump, John Bolton, karena menyiratkan Libya kemungkinan akan digunakan sebagai contoh untuk membujuk Korea Utara mengakhiri program senjata nuklirnya. Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, secara sukarela menghentikan program senjata kimia dan nuklir negaranya setelah invasi pimpinan Amerika di Irak. Namun kemudian, pemimpin Libya itu tewas terbunuh. Trump mengatakan, kesepakatan dengan Libya tidak mencakup mempertahankan Gaddafi dalam kekuasaan.
This would be with Kim Jong-un, something where he'd be there, he'd be in his country, he'd be running his country.
Kesepakatan dengan Korea Utara akan mempertahankan posisi Kim Jong-un. Ia akan tetap berada di negaranya, ia akan memimpin negaranya. Negaranya akan sangat kaya, rakyatnya sangat rajin bekerja.
Gaddafi dibunuh pasukan pemberontak yang didukung oleh Amerika pada tahun 2011. Trump memperingatkan akan ada konsekuensi jika Korea Utara tidak menghentikan program nuklirnya.
But if we make a deal, I think Kim Jong-un is going to be very, very happy.
Tapi jika kita membuat kesepakatan, saya kira Kim akan sangat-sangat gembira.
Pekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan kembali dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjelang KTT yang direncanakan dengan Trump. Tiongkok adalah sekutu terdekat Korea Utara. Namun tidak jelas seberapa besar pengaruh Tiongkok terhadap pemimpin muda itu.
Ada perbedaan besar sejak pertemuan kedua Kim dengan Presiden Xi. Sikap saya menghadapi fakta itu, apapun yang terjadi, terjadilah.
Stoltenberg mengatakan ketidakpastian mengenai pembicaraan itu menunjukkan mengapa penting mempertahankan tekanan ekonomi dan politik terhadap Korea Utara sebelum ada kemajuan nyata mengenai denuklirisasi.
Saya yakin ini merupakan tantangan besar dan ada ketidakpastian sewaktu kita melihat ke depannya. Namun kami mendukung usaha itu dan kami sangat yakin Korea Utara seharusnya memanfaatkan peluang bersejarah ini untuk mencari solusi damai bagi konflik di Semenanjung Korea.
Pembicaraan terakhir dengan Korea Utara berakhir pada tahun 2008 setelah Pyongyang menolak usulan rencana verifikasi yang mencakup kunjungan ke fasilitas-fasilitas yang dirahasiakan dan pengambilan sampel-sampel untuk pengujian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dita Upriarto dan keluarga, otak pelaku pengeboman 3 gereja menjadi subjek perbincangan warga Surabaya dalam 4 hari terakhir. Kawan masa lalunya berbagi kisah di media sosial. Warga yang tak kenal membincangkannya di warung kopi. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo dari Surabaya.
Ada banyak hal tentang Dita Upriarto yang terkuak. Sejumlah kawan sekolah berbagi kisah masa lalunya lewat media sosial. Tetangga dari berbagai tempat mengenang kembali sosok laki-laki yang pernah menjadi ketua RT di kampungnya itu. Kampus tempatnya berkuliah meski tak sampai lulus juga turut memberikan klarifikasi. Namun tetap ada hal-hal yang tidak akan ditemukan jawabannya. Misalnya soal alasan dia melakukan pengeboman itu. Namun bukan hanya mereka yang tak mengenal Dita dengan baik yang bertanya-tanya tentang keputusannya menjadi bomber. Wery Trikusuma, tetangga sebelah rumah Dita di kompleks perumahan Wisma Asri, Wonorejo, Surabaya, bahkan lebih penasaran lagi. Rumah Wery berbagi dinding dengan rumah Dita. Keduanya sering berbicara bahkan pada Sabtu pagi, sehari sebelum peledakan bom, Wery masih sempat menyapa Dita di depan rumah. Hari Minggu pagi, sesaat sebelum Wery pergi, dia masih melihat mobil Dita terparkir di depan rumah. Mobil itu pula yang dipakai mengangkut bom dan kemudian meledak hebat di Gereja Pantekosta Pusat, Surabaya. Sekitar pukul 9 pagi seusai bom meledak, beberapa polisi berpakaian sipil mendatangi rumah Dita. Wery bertemu mereka yang menanyakan beberapa hal namun tidak curiga sama sekali bahwa tetangga sebelah rumah itu melakukan pengeboman. Barulah pukul 12 siang ketika polisi dan Gegana datang dan tetangga kanan kiri rumah Dita dievakuasi, semua menjadi jelas. Apalagi sejumlah bom sempat diledakkan polisi di rumah Dita.
Dari awal sih sebenarnya kita sempat kagum juga ya sama beliau, bagaimana cara beliau mendidik anak. Tapi setelah kejadian ini ya saya juga sedikit agak ya merasa ya kita seperti mungkin di, beliau belajar di satu sisi tidak mempelajari semua hal. Jadi dari sisi radikalnya aja mengenai Islam.
Saimin, petugas keamanan di kompleks perumahan itu, juga mengakui Dita sebagai laki-laki ramah. Kadang dia datang ke pos tempat Saimin bekerja untuk memberikan uang sekadarnya. Saimin mengaku tidak pernah melihat hal-hal mencurigakan sejak Dita pindah ke rumah yang dibeli sekitar tahun 2011 itu. Akademisi Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Kacung Marijan menilai seorang teroris bisa dibentuk oleh guru maupun lingkungan sekitarnya. Tidak mengherankan apabila kemudian Dita dengan kehidupan yang normal tiba-tiba saja menjadi kepala berita secara internasional karena aksinya itu. Kacung mengatakan proses indoktrinasi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Perekrut teroris yang pintar memahami betul figur semacam apa yang bisa menjadi pengikutnya dan akan setia.
Ini konteks ekonomi, konteks situasi sosial itu kan berpengaruh. Mereka kan termasuk orang-orang yang melihat situasi sosial politik tidak adil. Yang paling mudah dipakai itu kan situasi global.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lebih dari 20 perempuan di kota Herat, Afghanistan telah berhasil menjadi ahli komputer, membuat aplikasi dan situs web selain melacak bugs atau kesalahan pada kode komputer. Salah satu game yang didesain oleh tim yang seluruh anggotanya perempuan menarik perhatian para pengembang dan penggemar games. Game dua dimensi bernama Berantas Opium menggambarkan misi tentara Afghanistan untuk menghancurkan ladang-ladang opium, memberantas gembong narkoba, dan membantu para petani beralih menanam rempah saffron. Khatira Muhammadi, seorang siswi yang membantu mengembangkan game anti-opium, mengatakan dia ingin menunjukkan kerumitan masalah narkoba di negaranya dengan cara sederhana. Dia mengatakan, kami mengilustrasikan masalah utama negara kami melalui game, ujarnya. Di lembaga tersebut, lebih dari 90 perempuan Afghanistan dilatih sebagai pengembang perangkat lunak komputer dan coder. Kedua profesi itu masih dianggap tidak cocok untuk perempuan oleh masyarakat Afghanistan yang konservatif. Hasib Rasa, manajer proyek Code to Inspire, yang mengajari coding untuk para siswi di Herat mengatakan, koder bisa bekerja dari rumah dan ini proses para perempuan membangun jalur karir baru untuk mereka dan generasi berikutnya. Dia menambahkan, di Afghanistan bisa bekerja dari jarak jauh adalah kunci untuk mendorong kesetaraan. Kursus yang diberikan lembaga tersebut menyasar perempuan berusia 15-25 tahun yang tidak bisa mengikuti program sekolah 4 tahun karena tidak memiliki dana atau berasal dari keluarga yang tidak membolehkan anak perempuan bersekolah di sekolah yang menggabungkan siswa laki-laki dan perempuan.
Inilah VOA Washington.
Tanggal 18 Mei 1980, Gunung St. Helens di negara bagian Washington, Amerika Serikat, meletus dan mengakibatkan longsor yang menewaskan 57 orang. Aktivitas seismik Gunung St. Helens yang terletak 155 km dari selatan kota Seattle dimulai sejak tanggal 16 Maret. Letusan pertama terjadi pada tanggal 27 Maret, di mana terjadi pembukaan selebar 76 meter di puncak gunung. Abu menyembur ke udara hingga ketinggian 3.000 meter. Selama bulan April, para peneliti mengamati tonjolan di sisi utara Gunung St. Helens makin bertambah besar. Akhirnya, pada tanggal 18 Mei, jam 8.32 pagi, secara tiba-tiba terjadi gempa bumi berkekuatan sebesar 5,1 skala Richter dan gunung tersebut meletus. Bagian utara dari puncak gunung berguncang dan melontarkan abu dengan kecepatan 1046 km per jam.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Satu tim dokter hewan sekali lagi telah melakukan perjalanan ke Malawi Selatan untuk memvaksinasi ribuan anjing sebagai bagian dari upaya global oleh Badan Amal Inggris Mission Rabies untuk membasmi virus mematikan itu selambatnya tahun 2030. Pada waktu yang lalu, Malawi melaporkan peningkatan angka kematian anak akibat rabies, namun dalam 3 tahun berjalannya prakarsa tersebut, panitia penyelenggara mengakui adanya tanda-tanda kemajuan. Reporter VOA Lamek Basina melaporkan dari Blantyre, berikut laporannya.
Sebuah kampanye vaksinasi besar-besaran lainnya sedang dilakukan di Malawi. Tujuannya adalah untuk membasmi rabies di negara-negara Afrika. Gigitan anjing merupakan sumber hampir semua infeksi rabies pada manusia. Sejak tahun 2015, Badan Amal Inggris Mission Rabies telah memvaksinasi sekitar 250 ribu ekor anjing di Malawi.
We only had one person dying from within Blantyre City in 2017. So we did really have a big decrease in the number of rabies cases.
Hanya satu orang saja meninggal di kota Blantyre tahun 2017. Jadi kami benar-benar mengalami suatu penurunan besar dari sejumlah kasus rabies. Tapi kami juga tahu penyakit itu jarang dilaporkan sehingga banyak orang tidak tahu apa sebenarnya penyebab kematian seorang anak kecil tersebut. Malaria cerebral merupakan salah satu penyakit yang memiliki gejala-gejala yang mirip. Jadi bisa saja lebih banyak kasus yang terjadi, namun yang pasti juga telah terjadi penurunan drastis.
Mission Rabies bereaksi setelah sejumlah peneliti tahun 2012 melaporkan 5 anak meninggal terkena rabies hanya dalam kurun waktu 3 bulan pada sebuah rumah sakit di bagian selatan Malawi, suatu jumlah korban tertinggi dari institusi manapun di seluruh Afrika. Bahkan ketika infeksi rabies teridentifikasi, beberapa klinik di Malawi sering kekurangan obat-obatan yang diperlukan untuk mengobati penyakit infeksi tersebut. Jadi, inisiatif ini mempunyai 2 tujuan utama, yakni mencegah terinfeksinya anjing dan juga mencegah anak-anak terkena rabies dari gigitan anjing. Tim Mission Rabies menunjukkan kepada anak-anak tentang cara menghindari serangan seekor anjing dan apa saja yang harus dilakukan jika digigit anjing berpotensi terkena rabies.
Kami menarget anak-anak karena seringkali mereka cenderung mendekati sejumlah anjing dan bermain bersama anjing. Dan kebanyakan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat digigit anjing.
Lebih dari 1 juta anak sekolah dan guru-guru mereka mendapat manfaat dari sejumlah pelajaran tersebut. Pemberian vaksinasi terakhir kali diadakan bulan April. Mission Rabies berharap suatu saat nanti vaksinasi mencapai sedikitnya 70% dari jumlah populasi anjing yang ada secara nasional.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Muslim yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang mencari tempat salat kini bisa mengeceknya dengan bantuan telepon pintar atau smartphone. Sebuah aplikasi yang disebut GPS Islam membantu para penggunanya menemukan masjid di seluruh dunia. Deborah Block dari VOA melaporkan tentang teknologi yang membantu ini, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Bagi Muslim yang ingin salat di kota yang tidak mereka kenal, aplikasi GPS Islam dapat mengarahkan mereka ke masjid terdekat. Pengguna hanya perlu melakukan beberapa pencatatan pada aplikasi ini dan petunjuk arah akan muncul. Iqbal Hussein, pengembang aplikasi ini yang tinggal di London, muncul dengan ide itu ketika dia mengunjungi Istanbul, Turki. Dia menjelaskan,
I went to Istanbul and as I was traveling, I was looking for places to pray.
Saya pergi ke Istanbul dan ketika saya sedang berpergian, saya mencari tempat untuk salat. Karena saya tidak begitu mengenal kota itu, maka sulit bagi saya untuk menemukannya. Dan karena hambatan bahasa, saya butuh waktu lebih lama untuk menemukannya. Jadi saya berpikir, mengapa tidak membuat sebuah aplikasi untuk menemukan tempat untuk salat?
GPS Islam memiliki sekitar 50 ribu pengguna, sebagian besar dari Indonesia, tetapi juga ada pengguna dari Amerika Serikat dan Inggris.
You have your religion, I guess, in your pocket.
Aplikasi ini merupakan alat yang berguna bagi orang untuk terhubung dengan Islam di dunia modern, kata Arfah Faruk, yang tergabung dalam kelompok pertemuan teknologi Muslim di London. Dia mengatakan,
one of the reasons, in a way, like I guess Muslims kind of embrace it, is because it enables them in this.
Salah satu alasan mengapa saya kira umat Islam menerimanya, karena aplikasi ini memungkinkan kita dalam kehidupan yang kita jalani, yang begitu sibuk, untuk terus berusaha memperbaiki diri sebagai seorang Muslim, selagi kita menjalani kehidupan sehari-hari.
Bagi orang yang hanya bisa memimpikan masjid yang ingin mereka kunjungi, Iqbal Hussein berencana memasukkan teknologi realitas virtual sebagai bagian dari aplikasi itu. Dia menambahkan,
for example, you want to see a mosque, say in Malaysia, there's a China, there's so old mosque, about 100 years old mosque there.
Misalnya Anda ingin melihat masjid di Malaysia. Di Tiongkok ada sebuah masjid tua berusia sekitar 100 tahun di sana. Anda tidak dapat mengunjunginya, tetapi setidaknya Anda bisa melihatnya dengan perangkat realitas virtual.
Bagi sebagian Muslim, GPS Islam ini bisa menjadi jawaban atas doa mereka.
Inilah VOA.
Percintaan bukan hanya urusan anak muda, namun juga segala lapisan usia. Film Book Club memaparkan bagaimana tokoh-tokoh yang berusia di atas 65 tahun berkencan dan menemukan cinta yang mereka idam-idamkan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam info film.
Slim?
Arthur Riley.
What's it been, 40 years?
Since when do you eat ice cream?
Oh God, I got a brain freeze. Here, give that to a professional.
Oh my God, it's a first date.
So put on something sexy.
Just be comfortable.
Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, dan Mary Steenburgen adalah aktris senior berusia lebih dari 65 tahun. Deretan nama mereka dalam film Book Club menjadi jaminan bahwa film akan laris dan digemari pencinta film. Film Book Club mengisahkan bagaimana empat sahabat yang rutin bertemu dalam klub buku membahas novel panas Fifty Shades of Grey dan bagaimana buku tersebut menginspirasi mereka untuk menemukan kembali cinta mereka.
You just need to put yourself out there.
Judge Myers?
Yes.
Rev up your love life with these tips.
Do you need anything else, Your Honor?
A man of your dream.
Film ini mengisahkan tokoh Diane, seorang perempuan berusia 70 tahun yang belum lama menjadi janda, diperankan Diane Keaton. Tokoh Vivian diperankan oleh Jane Fonda yang suka menjalin hubungan tanpa ikatan. Sementara tokoh Sharon diperankan oleh Candice Bergen belum dapat melupakan perceraiannya yang terdahulu. Tokoh Carol yang diperankan oleh Steenburgen sedang mengalami masalah dengan suaminya. Para pemeran film ini pada pemutaran perdananya di Los Angeles minggu lalu, 6 Mei 2018 mengatakan, bermain dalam film ini memberi kesempatan peran yang menarik dan persahabatan baru.
It was honestly just such a crazy thrill to work with these women to make a movie about women our age, which never happened.
Jujur saja, luar biasa menakjubkan bekerja sama dengan aktris-aktris ini untuk membuat film mengenai perempuan pada usia kami yang tidak pernah terjadi, kata Steenburgen. Kenyataan bahwa mereka adalah sosok nyata yang sangat menikmati hidup pada usia tertentu dan bukannya bahwa pada usia tertentu kita bersiap-siap untuk meninggalkan kehidupan. Ini berkaitan dengan mimpi kita. Kita masih jatuh cinta, masih bisa patah hati dan masih saling membutuhkan, kata Steenburgen.
We enjoyed being in a movie that shows the value of women's friendships. You know, I'm 80 and the most important thing in my life are my women friends. They inspire me and put starch in my spine and they're always there when I need them and I hope I'm there for them.
Sementara itu, Jane Fonda mengatakan, kami menikmati berperan dalam film ini yang menunjukkan nilai-nilai persahabatan perempuan. Film Book Club di Amerika secara serentak akan diputar di gedung-gedung bioskop pada tanggal 18 Mei mendatang.
Musisi Jason Mraz pertengahan pekan ini menggalakkan kampanye We Write the Songs di Library of Congress dan sekaligus mendorong diloloskannya rancangan undang-undang modernisasi musik. Eva Mazrieva melaporkannya.
Dengar, Jason Mraz hari Rabu meramaikan Rewrite the Songs yang dilangsungkan oleh AACAP Foundation, yaitu satu yayasan yang merupakan wahana bagi penulis, pengarah, dan penerbit lagu di Amerika. Selama bertahun-tahun, AACAP Collection di Library of Congress telah terus bertambah secara signifikan, menjadi koleksi materi foto, dokumen, kertas lirik atau notasi, surat, dan arsip yang sangat luar biasa dan bisa diakses oleh warga Amerika, khususnya mahasiswa, peneliti, dan peminat musik. Jason Mraz tampaknya ingin mendukung upaya itu. Ia tidak saja menyumbang koleksi albumnya, tetapi juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah senator membahas tantangan yang dihadapi sebagai seorang penulis lagu di era digital. Ia juga mendorong mereka supaya ikut mensponsori lolosnya Music Modernization Act yang telah diusulkan ke Senat pekan lalu. Sebelumnya, rancangan undang-undang itu telah diloloskan dengan suara bulat oleh DPR akhir April lalu. Dalam pertemuan itu, Jason Mraz juga didampingi oleh beberapa penulis lagu terkemuka, antara lain Jonathan Austin, penulis lagu terkenal We Belong Together yang dibawakan oleh Mariah Carey, dan juga lagu Be With You yang dipopulerkan Mary J. Blige. Ada pula Brandi Clark yang menulis Mama's Broken Heart milik Miranda Lambert, Mike Love yang menulis Good Vibration yang dipopulerkan oleh The Beach Boys, Michael McDonald yang menulis Taking Into the Street oleh Doobie Brothers, dan Susan Vega yang menulis Tom's Dinner. Saya Fama Sreva, VOA Washington. So why won't it start day no more, no more, it cannot wait, I'm sure there's no need to complicate, our time is short, this is our fate, I'm yours. Oh,
tongue, checking my tongue in the mirror, and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Turki desak negara-negara Islam untuk dukung Palestina. Komisaris Tinggi HAM PBB dukung seruan bagi penyelidikan atas kematian di Gaza. Dan Inggris kerahkan operasi keamanan besar-besaran menjelang pernikahan anggota keluarga kerajaan. Produser Leona Triono dan teknisi kita Wojtek Zorniak telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
This would be with Kim Jong-un, something where he'd be there, he'd be in his country, he'd be running his country would be very rich.
Mereka kan termasuk orang-orang yang melihat situasi sosial politik tidak adil. Yang paling mudah dipakai itu kan situasi global.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam. Filipina yang biasanya menerima bantuan internasional pekan ini mendapat kesempatan unik untuk memberikan bantuan. Sewaktu pemerintah negara itu setuju untuk membantu Papua Nugini yang kesulitan dalam budidaya padi. Para pejabat Filipina dan Papua Nugini Rabu menandatangani suatu perjanjian mengenai kerjasama dalam bidang pertanian, khususnya produksi beras, budidaya ikan air tawar, dan tanaman industri, sebut kantor presiden di Manila. Padi kemungkinan yang mendorong terjalinnya perjanjian itu karena Filipina telah berbagi teknik budidaya tanaman itu di luar negeri sebelumnya, kata Jonathan Rafaels, Direktur Strategi Pasar di Banco de Oro, Unibank, di Metro Manila. Penanaman padi itu cukup sensitif terutama di negara tropis, jelas Rafaels. Sebelum panen ada musim hujan, kami memiliki fasilitas yang menyediakan berbagai jenis padi yang tahan air atau sebangsanya. Filipina sebagai negara berkembang telah menerima miliaran dolar bantuan dan investasi yang dijanjikan negara-negara lain. Sebagian besar berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat.
Turki meminta negara-negara Islam untuk bersatu demi Palestina dan untuk berupaya mencegah negara-negara lain bergabung dengan Amerika Serikat dalam memindahkan kedutaan mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, Jumat menyatakan keputusan ilegal Amerika mendorong Israel untuk membantai orang-orang Palestina tak bersalah dengan keji dan tanpa perasaan. Turki meminta diselenggarakannya KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI setelah pasukan Israel membunuh puluhan orang di Gaza awal pekan ini. Berbicara pada sidang pagi OKI di Istanbul, Cavusoglu mengatakan kita harus mencegah negara-negara lain mencontoh Amerika. Cavusoglu juga mengatakan tindakan kehati-hatian harus dilakukan di dalam kelompok itu setelah beberapa negara menyatakan menentang, abstain atau tidak hadir dalam pemungutan suara Desember lalu untuk mosi PBB menentang keputusan Washington.
Inilah Voice of America.
Hari penting bagi Pangeran Harry dari Inggris dan Meghan Markle hampir tiba. Pasangan ini akan menikah hari Sabtu di kota Windsor di luar kota London. Jumat pagi, Istana Kensington mengumumkan bahwa Pangeran Charles, ayah Pangeran Harry, akan mengantar Meghan Markle menuju altar. Markle, mantan aktris Amerika tersebut, pekan ini mengukuhkan bahwa ayahnya tidak akan menghadiri upacara pernikahan karena sakit. Setelah spekulasi berhari-hari terkait apakah sang ayah akan menghadiri acara pernikahan tersebut. Menurut beberapa berita, Thomas Markle yang tinggal di Meksiko menjalani operasi hari Rabu karena sakit jantung. Massa dalam jumlah besar diperkirakan hadir di kota bersejarah itu dalam upaya melihat sekilas pasangan kerajaan tersebut. Ribuan polisi dikerahkan dalam salah satu operasi keamanan terbesar dalam beberapa tahun ini. Operasi keamanan ini dibiayai oleh dana masyarakat yang ditentang oleh sebagian pembenci keluarga kerajaan. Para pendukung berpendapat pernikahan ini kemungkinan besar akan mendorong pengeluaran besar oleh pengunjung dan mereka yang menyaksikan acara pernikahan itu di bar-bar dan layar-layar lebar di berbagai penjuru negara itu.
Pejabat tertinggi HAM PBB Jumat menyatakan sedikit bukti bahwa Israel berupaya meminimalkan jumlah korban sewaktu berlangsung unjuk rasa warga Palestina awal pekan ini. Ia juga mendukung seruan bagi penyelidikan internasional. Zaid Raad Al Hussein berbicara di Jenewa dalam sidang khusus Dewan HAM PBB menyusul penindakan maut terhadap para demonstran di Gaza oleh pasukan Israel. Penembakan oleh tentara Israel di Gaza yang dikuasai Hamas menewaskan hampir 60 warga Palestina pada protes besar-besaran di perbatasan pada hari Senin. Sidang tersebut akan mempertimbangkan suatu resolusi yang diajukan Pakistan dan negara-negara Muslim lainnya yang isinya mencakup seruan bagi Dewan agar mengirim satu komisi penyelidik internasional yang independen. Sedikit bukti mengenai adanya upaya untuk meminimalkan jumlah korban pada hari Senin, kata Zaid. Sebagian demonstran melemparkan bom Molotov menggunakan ketapel, menerbangkan layang-layang yang disertai api ke arah Israel dan berusaha menggunakan pemotong kawat di pagar-pagar perbatasan, tetapi aksi-aksi ini saja tampaknya bukan merupakan ancaman langsung atau menyebabkan cedera mematikan yang dapat menjadi alasan untuk membenarkan penggunaan kekuatan yang mematikan, ujar Zaid. Ia mengatakan perbedaan tajam dalam jumlah korban di kedua pihak juga menunjukkan respon yang sepenuhnya tidak seimbang.
Mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal telah keluar dari rumah sakit di Inggris lebih dari 2 bulan setelah ia diracun dengan gas saraf, kata para pejabat kesehatan hari Jumat. Skripal, 66 tahun, dan putrinya Yulia ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di kota Salisbury, Inggris pada 4 Maret dan berpekan-pekan dalam kondisi kritis. Yulia, 33 tahun, pulih lebih cepat daripada ayahnya dan keluar dari rumah sakit bulan lalu. Rumah Sakit Distrik Salisbury Jumat menyatakan bahwa 3 orang yang dirawat di rumah sakit, Skripal dan anaknya, serta seorang polisi yang menolong mereka, kini telah keluar rumah sakit semuanya. Keluarga Skripal dibawa ke tempat yang dirahasiakan demi keselamatan mereka. Sergei Skripal adalah mantan agen intelijen Rusia yang divonis bersalah menjadi mata-mata bagi Inggris sebelum ia datang ke Inggris sebagai bagian dari pertukaran tahanan tahun 2010. Ia tinggal di kota Salisbury, 145 km sebelah barat daya London, di mana ia diserang. Inggris menyatakan Skripal dan anaknya diracun dengan gas saraf yang biasa digunakan militer dan bahwa Rusia berada di balik serangan itu. Moskow membantah tuduhan tersebut. Peracunan ini memicu krisis diplomatik seperti pada era Perang Dingin antara Rusia dan negara-negara Barat, termasuk pengusiran ratusan diplomat dari kedua pihak.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Jumat menyebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa penilaiannya mengenai tingkat risiko kesehatan masyarakat akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dinaikkan dari tinggi menjadi sangat tinggi di level nasional. WHO menaikkan penilaian risiko di tingkat regional dari sedang menjadi tinggi dan tingkat risiko global tetap rendah. Langkah tersebut diambil setelah kasus baru Ebola dikukuhkan di satu hari 3 zona kesehatan. Demikian Warta Berita VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Amerika Serikat dan Korea Utara masih terus mempersiapkan KTT bulan depan meskipun muncul retorika keras dari kedua pihak. Trump membantah klaim penasihatnya bahwa Amerika akan menggunakan kesepakatan nuklir dengan Libya pada tahun 2003 sebagai contoh kesepakatan yang akan diberlakukan dengan Korea Utara. Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton, sebelumnya membuat marah para pemimpin Korea Utara terkait pernyataan kerasnya mengenai kesepakatan denuklirisasi sehingga mereka mengancam akan membatalkan KTT. Reporter VOA Slatika Hook melaporkan, disampaikan Utami Husin.
Berbicara pada sebuah konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg Kamis, Trump mengakui adanya ketidakpastian mengenai rencana pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
We are continuing to negotiate in terms of location. The location, it's to where to meet, how to meet, rooms, everything else. And they've been
Kami terus berunding mengenai lokasi, menyangkut di mana pertemuannya, bagaimana pertemuannya, ruangan-ruangannya, dan segala hal. Mereka masih terus berunding seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau Anda membaca surat kabar, sepertinya itu tidak akan terjadi. Saya belum bisa memastikan saat ini. Saya akan beritahu segera.
Sejumlah pejabat tinggi Korea Utara mengecam keras penasihat Trump, John Bolton, karena menyiratkan Libya kemungkinan akan digunakan sebagai contoh untuk membujuk Korea Utara mengakhiri program senjata nuklirnya. Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, secara sukarela menghentikan program senjata kimia dan nuklir negaranya setelah invasi pimpinan Amerika di Irak. Namun kemudian, pemimpin Libya itu tewas terbunuh. Trump mengatakan, kesepakatan dengan Libya tidak mencakup mempertahankan Gaddafi dalam kekuasaan.
This would be with Kim Jong-un, something where he'd be there, he'd be in his country, he'd be running his country.
Kesepakatan dengan Korea Utara akan mempertahankan posisi Kim Jong-un. Ia akan tetap berada di negaranya, ia akan memimpin negaranya. Negaranya akan sangat kaya, rakyatnya sangat rajin bekerja.
Gaddafi dibunuh pasukan pemberontak yang didukung oleh Amerika pada tahun 2011. Trump memperingatkan akan ada konsekuensi jika Korea Utara tidak menghentikan program nuklirnya.
But if we make a deal, I think Kim Jong-un is going to be very, very happy.
Tapi jika kita membuat kesepakatan, saya kira Kim akan sangat-sangat gembira.
Pekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan kembali dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjelang KTT yang direncanakan dengan Trump. Tiongkok adalah sekutu terdekat Korea Utara. Namun tidak jelas seberapa besar pengaruh Tiongkok terhadap pemimpin muda itu.
Ada perbedaan besar sejak pertemuan kedua Kim dengan Presiden Xi. Sikap saya menghadapi fakta itu, apapun yang terjadi, terjadilah.
Stoltenberg mengatakan ketidakpastian mengenai pembicaraan itu menunjukkan mengapa penting mempertahankan tekanan ekonomi dan politik terhadap Korea Utara sebelum ada kemajuan nyata mengenai denuklirisasi.
Saya yakin ini merupakan tantangan besar dan ada ketidakpastian sewaktu kita melihat ke depannya. Namun kami mendukung usaha itu dan kami sangat yakin Korea Utara seharusnya memanfaatkan peluang bersejarah ini untuk mencari solusi damai bagi konflik di Semenanjung Korea.
Pembicaraan terakhir dengan Korea Utara berakhir pada tahun 2008 setelah Pyongyang menolak usulan rencana verifikasi yang mencakup kunjungan ke fasilitas-fasilitas yang dirahasiakan dan pengambilan sampel-sampel untuk pengujian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo mengajak umat Islam di Indonesia agar menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan sikap saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan.
Segenap umat Islam di dunia menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Kepada umat Islam yang ada di Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam pesan Ramadan di Jakarta mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.
Marhaban ya Ramadan. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1439 Hijriah kepada seluruh umat Muslim.
Dalam berpuasa, Jokowi mengajak umat Islam di Indonesia agar menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan sikap saling menghormati satu sama lain, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Mari kita menjalankan ibadah puasa ini dengan hati yang damai, hati yang bersih, serta saling menghormati di antara kita, agar makna ibadah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah dapat kita sikapi dan kita jalankan dengan penuh keikhlasan.
Jokowi pun mengajak kepada umat Islam agar mengedepankan toleransi, kerukunan, dan menjaga persaudaraan di bulan suci Ramadan.
Saya mengajak kita semuanya untuk menjaga toleransi, mengedepankan kerukunan, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga ukhuwah watoniyah kita.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Erman Suryaman kepada VOA, memastikan Islam di Indonesia adalah Islam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, seperti halnya saat Nabi Muhammad memimpin kota Madinah dengan adil terhadap semua kelompok dan semua agama yang beragam di kota Madinah saat itu.
Dengan umat Muslim di Indonesia, umat Muslim yang rahmatan ilamin.
Itu Indonesia ketika mendirikan negeri ini, kita mendirikan negeri Sunnatullah. Persis seperti ketika Nabi Muhammad, Kanjeng Rasul itu mendirikan negeri Madinah.
Memasuki bulan Ramadan 2018, tercatat setidaknya 5 kasus teror berupa pengeboman terhadap aparat polisi dan warga sipil terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. Sedikitnya 30 orang tewas, baik dari pelaku teroris, polisi, dan warga sipil. Sementara itu, 33 orang terduga teroris ditangkap aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lebih dari 20 perempuan di kota Herat, Afghanistan telah berhasil menjadi ahli komputer, membuat aplikasi dan situs web selain melacak bugs atau kesalahan pada kode komputer. Salah satu game yang didesain oleh tim yang seluruh anggotanya perempuan menarik perhatian para pengembang dan penggemar games. Game dua dimensi bernama Berantas Opium menggambarkan misi tentara Afghanistan untuk menghancurkan ladang-ladang opium, memberantas gembong narkoba, dan membantu para petani beralih menanam rempah saffron. Khatira Muhammadi, seorang siswi yang membantu mengembangkan game anti-opium, mengatakan dia ingin menunjukkan kerumitan masalah narkoba di negaranya dengan cara sederhana. Dia mengatakan, kami mengilustrasikan masalah utama negara kami melalui game, ujarnya. Di lembaga tersebut, lebih dari 90 perempuan Afghanistan dilatih sebagai pengembang perangkat lunak komputer dan coder. Kedua profesi itu masih dianggap tidak cocok untuk perempuan oleh masyarakat Afghanistan yang konservatif. Hasib Rasa, manajer proyek Code to Inspire, yang mengajari coding untuk para siswi di Herat mengatakan, koder bisa bekerja dari rumah dan ini proses para perempuan membangun jalur karir baru untuk mereka dan generasi berikutnya. Dia menambahkan, di Afghanistan bisa bekerja dari jarak jauh adalah kunci untuk mendorong kesetaraan. Kursus yang diberikan lembaga tersebut menyasar perempuan berusia 15-25 tahun yang tidak bisa mengikuti program sekolah 4 tahun karena tidak memiliki dana atau berasal dari keluarga yang tidak membolehkan anak perempuan bersekolah di sekolah yang menggabungkan siswa laki-laki dan perempuan.
Inilah VOA Washington.
Tanggal 18 Mei 1980, Gunung St. Helens di negara bagian Washington, Amerika Serikat, meletus dan mengakibatkan longsor yang menewaskan 57 orang. Aktivitas seismik Gunung St. Helens yang terletak 155 km dari selatan kota Seattle dimulai sejak tanggal 16 Maret. Letusan pertama terjadi pada tanggal 27 Maret, di mana terjadi pembukaan selebar 76 meter di puncak gunung. Abu menyembur ke udara hingga ketinggian 3.000 meter. Selama bulan April, para peneliti mengamati tonjolan di sisi utara Gunung St. Helens makin bertambah besar. Akhirnya, pada tanggal 18 Mei jam 8.32 pagi, secara tiba-tiba terjadi gempa bumi berkekuatan sebesar 5,1 skala Richter dan gunung tersebut meletus. Bagian utara dari puncak gunung berguncang dan melontarkan abu dengan kecepatan 1046 km per jam.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Satu tim dokter hewan sekali lagi telah melakukan perjalanan ke Malawi Selatan untuk memvaksinasi ribuan anjing sebagai bagian dari upaya global oleh Badan Amal Inggris Mission Rabies untuk membasmi virus mematikan itu selambatnya tahun 2030. Pada waktu yang lalu, Malawi melaporkan peningkatan angka kematian anak akibat rabies, namun dalam 3 tahun berjalannya prakarsa tersebut, panitia penyelenggara mengakui adanya tanda-tanda kemajuan. Reporter VOA Lamek Basina melaporkan dari Blantyre, berikut laporannya. Sebuah kampanye vaksinasi besar-besaran lainnya sedang dilakukan di Malawi. Tujuannya adalah untuk membasmi rabies di negara-negara Afrika. Gigitan anjing merupakan sumber hampir semua infeksi rabies pada manusia. Sejak tahun 2015, Badan Amal Inggris Mission Rabies telah memvaksinasi sekitar 250 ribu ekor anjing di Malawi.
We only had one person dying from within Blantyre City in 2017. So we did really have a big decrease in the number of rabies cases.
Hanya satu orang saja meninggal di kota Blantyre tahun 2017. Jadi kami benar-benar mengalami suatu penurunan besar dari sejumlah kasus rabies. Tapi kami juga tahu penyakit itu jarang dilaporkan sehingga banyak orang tidak tahu apa sebenarnya penyebab kematian seorang anak kecil tersebut. Malaria cerebral merupakan salah satu penyakit yang memiliki gejala-gejala yang mirip. Jadi bisa saja lebih banyak kasus yang terjadi, namun yang pasti juga telah terjadi penurunan drastis.
Mission Rabies bereaksi setelah sejumlah peneliti tahun 2012 melaporkan 5 anak meninggal terkena rabies hanya dalam kurun waktu 3 bulan pada sebuah rumah sakit di bagian selatan Malawi, suatu jumlah korban tertinggi dari institusi manapun di seluruh Afrika. Bahkan ketika infeksi rabies teridentifikasi, beberapa klinik di Malawi sering kekurangan obat-obatan yang diperlukan untuk mengobati penyakit infeksi tersebut. Jadi, inisiatif ini mempunyai 2 tujuan utama, yakni mencegah terinfeksinya anjing dan juga mencegah anak-anak terkena rabies dari gigitan anjing. Tim Mission Rabies menunjukkan kepada anak-anak tentang cara menghindari serangan seekor anjing dan apa saja yang harus dilakukan jika digigit anjing berpotensi terkena rabies.
Fed makondo majezo ndananga ramene wachifuka ndawe zambiri ana ndamina makala close ndagalu.
Kami menarget anak-anak karena seringkali mereka cenderung mendekati sejumlah anjing dan bermain bersama anjing. Dan kebanyakan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat digigit anjing.
Lebih dari 1 juta anak sekolah dan guru-guru mereka mendapat manfaat dari sejumlah pelajaran tersebut. Pemberian vaksinasi terakhir kali diadakan bulan April. Mission Rabies berharap suatu saat nanti vaksinasi mencapai sedikitnya 70% dari jumlah populasi anjing yang ada secara nasional.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Muslim yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang mencari tempat salat kini bisa mengeceknya dengan bantuan telepon pintar atau smartphone. Sebuah aplikasi yang disebut GPS Islam membantu para penggunanya menemukan masjid di seluruh dunia. Deborah Block dari VOA melaporkan tentang teknologi yang membantu ini, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Bagi Muslim yang ingin salat di kota yang tidak mereka kenal, aplikasi GPS Islam dapat mengarahkan mereka ke masjid terdekat. Pengguna hanya perlu melakukan beberapa pencatan pada aplikasi ini dan petunjuk arah akan muncul. Iqbal Hussein, pengembang aplikasi ini yang tinggal di London, muncul dengan ide itu ketika dia mengunjungi Istanbul, Turki. Dia menjelaskan,
I went to Istanbul and as I was traveling, I was looking for places to pray.
Saya pergi ke Istanbul dan ketika saya sedang berpergian, saya mencari tempat untuk salat. Karena saya tidak begitu mengenal kota itu, maka sulit bagi saya untuk menemukannya. Dan karena hambatan bahasa, saya butuh waktu lebih lama untuk menemukannya. Jadi saya berpikir, mengapa tidak membuat sebuah aplikasi untuk menemukan tempat untuk salat?
GPS Islam memiliki sekitar 50 ribu pengguna, sebagian besar dari Indonesia, tetapi juga ada pengguna dari Amerika Serikat dan Inggris.
You have your religion, I guess, in your pocket.
Aplikasi ini merupakan alat yang berguna bagi orang untuk terhubung dengan Islam di dunia modern, kata Arfah Faruk, yang tergabung dalam kelompok pertemuan teknologi Muslim di London. Dia mengatakan,
one of the reasons, in a way, like I guess Muslims kind of embrace it, is because it enables them in this.
Salah satu alasan mengapa saya kira umat Islam menerimanya, karena aplikasi ini memungkinkan kita dalam kehidupan yang kita jalani, yang begitu sibuk, untuk terus berusaha memperbaiki diri sebagai seorang Muslim, selagi kita menjalani kehidupan sehari-hari.
Bagi orang yang hanya bisa memimpikan masjid yang ingin mereka kunjungi, Iqbal Hussein berencana memasukkan teknologi realitas virtual sebagai bagian dari aplikasi itu. Dia menambahkan,
for example, you want to see a mosque, say in Malaysia, there's a China, there's so old mosque, about 100 years old mosque there.
Misalnya Anda ingin melihat masjid di Malaysia. Di Tiongkok ada sebuah masjid tua berusia sekitar 100 tahun di sana. Anda tidak dapat mengunjunginya, tetapi setidaknya Anda bisa melihatnya dengan perangkat realitas virtual.
Bagi sebagian Muslim, GPS Islam ini bisa menjadi jawaban atas doa mereka.
Inilah VOA.
Percintaan bukan hanya urusan anak muda, namun juga segala lapisan usia. Film Book Club memaparkan bagaimana tokoh-tokoh yang berusia di atas 65 tahun berkencan dan menemukan cinta yang mereka idam-idamkan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam info film.
Slim?
Arthur Riley.
What's it been, 40 years?
Since when do you eat ice cream?
Oh God, I got a brain freeze. Here, give that to a professional.
Oh God, it's a first date. So put on something sexy.
Just be comfortable.
Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, dan Mary Steenburgen adalah aktris senior berusia lebih dari 65 tahun. Deretan nama mereka dalam film Book Club menjadi jaminan bahwa film akan laris dan digemari pencinta film. Film Book Club mengisahkan bagaimana empat sahabat yang rutin bertemu dalam klub buku membahas novel panas Fifty Shades of Grey dan bagaimana buku tersebut menginspirasi mereka untuk menemukan kembali cinta mereka.
You just need to put yourself out there.
Judge Myers?
Yes.
Rev up your love life with these tips.
Do you need anything else, Your Honor?
A man of your dream?
Film ini mengisahkan tokoh Diane, seorang perempuan berusia 70 tahun yang belum lama menjadi janda, diperankan Diane Keaton. Tokoh Vivian diperankan oleh Jane Fonda yang suka menjalin hubungan tanpa ikatan. Sementara tokoh Sharon diperankan oleh Candice Bergen belum dapat melupakan perceraiannya yang terdahulu. Tokoh Carol yang diperankan oleh Steenburgen sedang mengalami masalah dengan suaminya. Para pemeran film ini pada pemutaran perdananya di Los Angeles minggu lalu, 6 Mei 2018 mengatakan, bermain dalam film ini memberi kesempatan peran yang menarik dan persahabatan baru.
It was honestly just such a crazy thrill to work with these women to make a movie about women our age, which never happened.
Jujur saja, luar biasa menakjubkan bekerja sama dengan aktris-aktris ini untuk membuat film mengenai perempuan pada usia kami yang tidak pernah terjadi, kata Steenburgen. Kenyataan bahwa mereka adalah sosok nyata yang sangat menikmati hidup pada usia tertentu dan bukannya bahwa pada usia tertentu kita bersiap-siap untuk meninggalkan kehidupan. Ini berkaitan dengan mimpi kita. Kita masih jatuh cinta, masih bisa patah hati dan masih saling membutuhkan, kata Steenburgen.
We enjoyed being in a movie that shows the value of women's friendships. You know, I'm 80 and the most important thing in my life are my women friends. They inspire me and put starch in my spine and they're always there when I need them and I hope I'm there for them.
Sementara itu, Jane Fonda mengatakan, kami menikmati berperan dalam film ini yang menunjukkan nilai-nilai persahabatan perempuan. Film Book Club di Amerika secara serentak akan diputar di gedung-gedung bioskop pada tanggal 18 Mei mendatang.
Musisi Jason Mraz pertengahan pekan ini menggalakkan kampanye We Write the Songs di Library of Congress dan sekaligus mendorong diloloskannya rancangan undang-undang modernisasi musik. Eva Mazrieva melaporkannya.
Pendengar, Jason Mraz hari Rabu meramaikan Rewrite the Songs yang dilangsungkan oleh AACAP Foundation, yaitu satu yayasan yang merupakan wahana bagi penulis, pengarah, dan penerbit lagu di Amerika. Selama bertahun-tahun, AACAP Collection di Library of Congress telah terus bertambah secara signifikan, menjadi koleksi materi foto, dokumen, kertas lirik atau notasi, surat dan arsip yang sangat luar biasa dan bisa diakses oleh warga Amerika, khususnya mahasiswa, peneliti, dan peminat musik. Jason Mraz tampaknya ingin mendukung upaya itu. Ia tidak saja menyumbang koleksi albumnya, tetapi juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah senator membahas tantangan yang dihadapi sebagai seorang penulis lagu di era digital. Ia juga mendorong mereka supaya ikut mensponsori lolosnya Music Modernization Act yang telah diusulkan ke Senat pekan lalu. Sebelumnya, rancangan undang-undang itu telah diloloskan dengan suara bulat oleh DPR akhir April lalu. Dalam pertemuan itu, Jason Mraz juga didampingi oleh beberapa penulis lagu terkemuka. Antara lain Jonathan Austin, penulis lagu terkenal We Belong Together yang dibawakan oleh Mariah Carey, dan juga lagu Be With You yang dipopulerkan Mary J. Blige. Ada pula Brandi Clark yang menulis Mama's Broken Heart milik Miranda Lambert, Mike Love yang menulis Good Vibration yang dipopulerkan oleh The Beach Boys, Michael McDonald yang menulis Taking Into the Street oleh Doobie Brothers, dan Susan Vega yang menulis Tom's Dinner. Saya Famas Reva, VOA Washington. So I won't hesitate no more, no more, it cannot wait, I'm sure.
Inilah sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.